Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrasha olganimizdan otamiz Xudovandga minnatdormiz. Azizlar, zamonaviy tilda xizmatchi so'zi turli ma'nolarga ega. Biroq hammasi xizmatchi so'zi ostida bir ish yuzasidan boshqaruv qilib, maxsus ish berayotgan insonni tushunishda to'xtashadi. Shuning uchun bunday inson katta uyda, fermada, avtomobil xo'jaligida yoki tijorat firmasida boshqaruvchi bo'lishi mumkin. Shunday qilib, xizmatchi xo'jayin emas, aksincha, xo'jayinning ishini boshqarish uchun yollangan insondir. Biroq muqaddas kitobda birorta ishni boshqarish topshirilgan insonni boshqacha so'zlar bilan, misol uchun, uy boshqaruvchi, hosiloti yoki boshqaruvchi degan so'zlar ham ishlatiladi. Xizmatchi odatda o'z xo'jayinining to'liq ishonchiga ega bo'ladi. Bunday insonga boshqaruvchi bo'lishni topshirishadi. Chunki hamma biladiki, unga ishonsa bo'ladi. Podshoning mol-mulkini boshqargan xizmatchilar ham muqaddas yozuvda har xil nomlanganlar. Ushbu holatda bu xizmatchilar podshoning qullari bo'lishmagan, balki podshoga bo'ysingan va vakolatli shaxslar bo'lishgan. Xizmatchi kim ekanligi, agar biz uning vazifalarini xo'jayinning vazifalari bilan taqqoslasak, bizga ko'proq tushunarli bo'lib qoladi. Chunki bu tushunchalar orasida jiddiy farq bor. Shunday qilib, biz masihiylik xizmati haqidagi mavzuni o'rganishga kirishyapmiz. Masihiy uchun xizmatchi bo'lish nima ekanligini tushunish juda muhimdir. Buning uchun xizmat haqida faqat umumiy tushunchaga ega bo'lmoqlik mutlaqo yetarli emas. Masihiylik nuqtai nazaridan har bir inson, ayniqsa masihiy, Xudo mulkining boshqaruvchisidir. Xudo jami mavjud bo'lganini, xo'jayinni bo'lgani uchun bizning bu hayotdagi asosiy vazifamiz shundan iboratki, u o'zining irodasi bo'yicha bizga ishonib topshirgan o'sha marhamatidan oqilona foydalanib boshqarishdir. Agar siz moddiy, ojizona hayot kechirayotgan bo'lsangiz, mumkin sizda savol tug'ilar. Menga boshqarish topshirilgan. Bu nima muruvvat ekan? Bu himmat biz Xudodan nimaiki olgan bo'lsak, o'sha hammasi deb javob berishimiz mumkin. Iso Masihning so'zi bo'yicha bizning jonimiz butun dunyodagi narsalardan ko'ra qimmatliroqdir. Xudo bizga bizning jismoniy tanamizni, vaqtni, qobiliyatni, shuningdek o'zining xushxabari Injilni inom etdi va bu hamma marhamatlar bilan biz uning muqaddas irodasi bo'yicha idora qilmoqligimiz darkor. Biz nafaqat Xudoning mulkidirmiz, balki shuningdek uning xizmatchisidirmiz. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.